Мәуіждарды Озотлик радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 1-iyul payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7 ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Human Rights Watch insonhuquqlari tashkiloti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Qirg'iziston janubiga maxsus politsiya missiyasini yuborishga chaqirdi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarning yangi qo'mondoni general David Petreus Brusselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bilan uchrashdi. Turkiya va Isroil o'zaro aloqalarni qaytadan yaxshilash maqsadida Brusselda maxfiy so'zlashuvlar o'tkazdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Jizzax bozoridagi savdogarlar hokim qaroriga norozilik bildirdi.
3-ta erkak savdogarni avvalo avtobusga tiqishgan. Keyin bu yerdan birdaniga militsiyayu avtobusni toshbo'ron qilib boshlagan.
Qirg'izistonlik kosmonavt Solijon Sharipov qonli voqealarni boshidan kechirgan o'shliklar bilan uchrashdi. O'zbekistondan qaytgan qirg'izistonlik qochqin yaradorlar asosan uy sharoitida davolanmoqda.
O'zining uylarida, o'zining atrofidagi mehmonxonalarga murojaat qilib, ashyoda davolanishyapti.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh va Jalolobaddagi qonli voqealar bo'yicha 758 ta jinoiy ish qo'zg'adi. Tojikistondagi siyosiy partiyalar avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilinganiga norozilik bildirmoqdalar. Erkin mikrofonda oddiy tinglovchilarning xabar va fikr mulohazalari.
O'qituvchilarga 50 kilodan bug'doy berasizlar deb shunaqa buyruq berilayotgandir.
Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hududida vaqtincha boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlarning barchasi Qirg'izistonga qaytdi deya bayonot berdi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Chorshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi idoralari ham mamlakat hududida to'planib qolgan insonparvarlik yordamini qo'shni Qirg'izistonga yubordi. Qirg'iziston janubida 10-iyun kuni boshlangan xunrezliklardan so'ng 100 mingdan oshiq o'zbek O'zbekistonga qochib o'tgan edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahri va Jalolobod viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar oqibatida 2 mingdan ziyod kishi nobud bo'lgan. Human Rights Watch insonhuquqlari tashkiloti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Qirg'iziston janubiga maxsus politsiya missiyasini yuborishga chaqirdi. Qirg'izistondagi yangi konstitutsiyani qabul qilish borasida referendum tinch o'tkazilgan bo'lsa-da, mamlakat janubida yaqinda ro'y bergan qonli to'qnashuvlarni keltirib chiqargan ko'pgina muammolar shu kungacha hal etilmagan, deyiladi tashkilot saytida joylashtirilgan bayonotda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati o'tgan hafta Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan politsiya kuchlarini mamlakatga kiritishni so'ragan edi. YHXT ham o'z navbatida Qirg'iziston janubiga 120 kishilik maxsus politsiya missiyasini yuborishga tayyor ekanini bildirgan. Xabarlarga ko'ra, bugun YHXTning doimiy kengashi Qirg'izistonga politsiya missiyasini yuborish masalasini muhokama qiladi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarning yangi qo'mondoni general David Petreus Brusselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida general Petreus Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillari orasida talafotlar ko'rilishi oldini olish borasida barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive terrain. And therefore you must do everything humanly possible.
Jangarlarga qarshi kurash amaliyotlarida odamlar istiqomat qiluvchi hududlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham aholini himoya qilish hamda begunoh odamlar orasida talafotlar ko'rilishi oldini olish borasida qo'ldan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solmog'imiz lozim, dedi AQSh generali. Brusseldan David Petreus Afg'oniston poytaxti Kobulga yo'l oldi. Seshanba kuni AQSh Senati David Petreusni Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlarining yangi qo'mondoni etib tayinladi. General David Petreus o'tgan hafta AQShning yuqori lavozimdagi amaldorlarini tanqid qilgani uchun iste'foga chiqarilgan general Stanley McChrystal o'rnini egalladi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya va Isroil o'zaro aloqalarni qaytadan yaxshilash maqsadida Brusselda maxfiy so'zlashuvlar o'tkazdi. Har ikkala davlat axborot agentliklari va rasmiylarining bildirishicha, Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li Isroil va Isroil savdo vaziri Benjamin Ben Elizer chorshanba kuni Bryusselda muzokara olib borgan. Isroil harbiy radiosiga ko'ra, Bryusseldagi muzokaralarga rasmiy Washington vositachilik qilgan. 31 may kuni Isroil xavfsizlik kuchlari G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarda reyd o'tkazib, 9 nafar Falastin faolini otib o'ldirgan edi. Mazkur voqea ortidan Turkiya Tel Avivdagi elchisini chaqirtirib olib, Isroil bilan rejalangan keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlarni bekor qildi. Bundan tashqari Turkiya Isroil uchuvchilari uchun o'z havo hududini ham yopib qo'ydi. Rasmiy Anqara Isroildan kechirim so'rashni va may oyidagi voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishga to'sqinlik qilmaslikni talab qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari ham Isroil va Turkiya o'rtasidagi aloqalar sovuqlashganidan xavotir bildirgan edi. Afg'oniston janubida NATO qo'shinlari va jangarilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Harbiylarning bildirishicha, Helmand viloyatining Bag'ron tumanida maxsus amaliyot o'tkazayotgan xalqaro kuchlar jangarilar hujumiga uchragan. Tumanda ro'y bergan otishma chog'ida 10 dan ziyod jangari o'ldirilgan. Mazkur viloyatning boshqa bir tumanda olib borilgan amaliyot chog'ida esa toliblarning taniqli dala qo'mondonlaridan biri qo'lga olingan. Afg'oniston shimolida esa Janubiy Koreyadan kelgan ishchilar yashayotgan xonadon raketa hujumiga uchragan. Hozircha ko'rilgan talafotlar to'g'risida ma'lumot oshkor qilinmadi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozir hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Yaponiyaning Toyota shirkati vakillariga ko'ra, jahon bo'ylab sotilgan 270 mingga yaqin mashina, jumladan qimmatbaho Lexus rusumidagi mashinalar motori nuqson bilan ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda Toyota matbuot vakili kompaniya mutaxassislari yangi ishlab chiqarilgan mashinalar motorda yuzaga chiqayotgan muammolar ko'lamini aniqlashga urinayotganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, motorda nuqsoni bor deb aytilayotgan 270 mingta mashinaning salkam 180 mingtasi xorijda va qolgani Yaponiyaning o'zida sotilgan. Joriy yil boshida ham Yaponiya shirkati ishlab chiqarilgan yangi mashinalarda yuzaga chiqqan bir qator texnik nuqsonlar tufayli jahon bo'ylab 8 milliondan ortiq sotilgan mashinani qaytarib olgan edi. Hamda so'nggi xabarimiz. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov Janubiy Afrika Respublikasida o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining yana bir o'yiniga hakamlik qiladi. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA rasman o'z saytida e'lon qildi. 3-chi yil kuni Ravshan Ermatov brigadasi jahon chempionatining chorak final bahslaridan biri Argentina Germaniya o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yinni boshqaradi. Shu kungacha Ravshan Ermatov jahon chempionatida 3 bahsga, jumladan chempionatning ilk ochilish uchrashuviga hakamlik qildi. Ermatovga chiziq hakamlari o'zbekistonlik Rafael Ilyosov va qirg'izistonlik o'zbek Bahodir Qo'chqorovlar yordam bermoqdalar.
Rahmat Avazbek muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, agar O'zbekiston ichkarisida ozodlik.org saytiga to'siqlarsiz kirish imkoni bo'lmasa, bunday paytda siz to'siqlarni darvoza.com yoki deraza.net orqali ayni to'siqlarni aylanib o'tish imkoniga egasiz. Siz marhamat saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Jizzax bozoridagi savdogarlar hokim qaroriga norozilik bildirdi. Qirg'izistonlik kosmonavt Solijon Sharipov qonli voqealarni boshidan kechirgan o'shliklar bilan uchrashdi. O'zbekistondan qaytgan qirg'izistonlik qochqin yaradorlar asosan uy sharoitida davolanmoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh va Jaloloboddagi qirg'in bo'yicha 758 ta jinoiy ish qo'zg'adi. Tojikistondagi siyosiy partiyalar avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilinganiga norozilik bildirmoqdalar.
Ozodlik radiosi
O'zbekiston va dunyo.
Efirda Ozodlik Pragadan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. 1-iyul kuni Jizzax shahrining Oram mavzesida joylashgan buyum bozorida savdogarlar huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qildi. Bundan biroz muqaddam shahar ma'muriyati buyum bozorida ishlayotgan sotuvchilarni shu bozor yonida qurilgan yangi bozorga ko'chirilishidan ogohlantirgandi. Shahar ma'muriyati bu qarorini ishlab turgan buyum bozorini zamonaviylashtirish va savdo sotuv sharoitini yaxshilash maqsadi bilan izohlagandi. Ammo hozirgi buyum bozorida ishlayotgan 700 ga yaqin sotuvchi yangi bozorga ko'chib o'tishni istamadi va 1-iyul kuni bozor darvozasiga qulf solgan shahar ma'muriyatini bu qulfni ochishga majbur qildi. Bu voqea haqida xabar yo'llagan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Jizzax viloyati bo'lim rahbari Baxtiyor Hamroy bilan suhbatimizni tinglang.
Bo'lgan voqea shu 1-iyul ertalab 7-8:30 aralig'ida yerda eski Oram degan hududi bor, shuni yonida haligi buyum bozori bor. Ikkita katta bozor yonma-yon joylashgan. O'zi aslida bu bozor ikkita bozor edi-da. Keyin kiyim bozoriga va mana oziq-ovqat bozoriga aylantirilgan, dehqon bozori qilib. Yaqinda shu hokimning qaror chiqargan, dehqon bozorida mana deyarli 6-7 yillardan beri haligi deyarli 1 yilga yaqinlashib qoldi, yangi bozor qurishdilar. Endi haligi zamonaviy zamonaviy so'zini men qo'shtirni oldiga olishni xohlardim. Zamonaviy magazinlar, rastalar qurilgan va o'sha zamonaviy rastalarga hammalaringiz o'tasan deb bugun shu buyum bozorni yopib qo'yishgan, darvozasini ochishmagan. Endi haliga bozorda savdo qiladiganlar 5dan borishadi ular. Hammasi yig'ilgan. Shu soat 7:00larda qarasa bozor yopiq bo'lgan. Kelasasiz-da ko'payib ketgan. Och degan ochmagan. Bu tomonda hokimiyatdan, keyin soliq inspeksiyasi rahbariyati, kuch salohiyati ega bo'lgan idoralarning rahbariyati, xodimlari hammasi yig'ilgan. Ular och degan, bular ochmaymiz degan, bu yoqqa o'tasan degan televideniyadan e'lon qilindi, o'tinglar bu yoqqa degan. Keyin bular o'zlarining talabini qo'ya boshlagan. O'tamiz mayli, lekin u bozor bu talab darajasiga javob bermaydi. Buning ustiga bu yangi qurilgan bozor yangi narsa, 10 metr ham chiqmaydi. Yonma-yon joylashgan shu bozorda hali ko'p qurilishlar bitmagan. Ну, chala-chulpa qilingan-da. Keyin bular o'tmaymiz degan, yo'q o'tasan degan orada keyin shu 7:30lar orasida bu kuch salohiyati ega bo'lgan idoraning xodimlari kuch ishlashni boshlagan. Ya'ni shu bu yerda baqir chaqir bo'lganda bir 3-ta erkak savdogarni avvalo avtobusga tiqishgan, maqsad avtobusga olib kelganda tiqishgandan keyin bu yerdan birdaniga asosan ayollar birdaniga militsiyayu avtobusni toshbo'ron qilib boshlagan keyin.
Endi bu yerda qancha taxminan savdogar bo'lgan?
Savdogarlar bizni taxminimiz ko'cha 400 ga yaqin-da.
O'sha vaqtda 400 ga yaqin savdogar yig'ilgan bo'lgan.
Ha, 400 ga yaqin. Bozorda bizning hisob kitoblarimizga qaraganda 700 ga yaqin savdogarlar bor. Yerdagi yoyilma savdogarlar, kichkina savdogarlar, katta savdogarlar hammasi umumiy. Endi masalan o'sha e'lon qilingandan keyin buni bunday ahvolga kelishini bilganlar bir 100 kelmagandir, 150 ga kelmagandir, uni 400 lar atrofida bo'lgan. Militsiya tomonidan bir 80-90 yaqinga militsiya kelgan bu yerda formasizlar, qumqancha. Xulosaki orada janjal chiqib ketdi. Janjal chiqib ketgandan keyin bular hariga toshbo'ron otgandan keyin hariga avtobusni tosh borib turgandan keyin avtobus pacha bo'ladi. Ko'p joyi pacha bo'lib oynalari singan. Janjal boshlangandan keyin u qarasa vaziyat og'irlashganidan qo'rqib bular hali 3-4 odamni qo'yib yuborishgan keyin. Keyin
o'sha joyda o'zida yo'q. O'sha joyda o'zida.
O'sha joyning o'zida keyin u bundan ruhlangan bular endi hali talabni qattiq qo'ya boshlagan. Bozorni ochasan. Keyin orada muzokaralar ketgan va bu oxiri majbur bo'lganki bozorni ochgan bular. Hokimning buyrug'ini umuman haligi vaziyatni o'rganish uchun tijoratchilar bilan, savdogar bilan suhbatlashdik. Ularning endi aytgan shu, dehqon bozorida dedi qurilgan yangi zamonaviy binolar sifat dedi. Savdo qilish talablariga umuman javob bermaydi dedi. Kichik xonalarda qurilgan dedi. Ayniqsa arendasi dedi qimmat arenda puli dedi. Keyin bu hali soliq to'lovi ham juda yuqori bo'lib ketgan dedi. Eng yomon dedi hali yangi bozor dedi qurib bitilmasdan dedi bizni yoqa o'tkazishmoqchi dedi. Keyin orada janjaldan keyin muzokaralar olib borilgan, hali rahbariyat shu bozordagilar bilan, shu savdogarlar bilan soliq inspeksiyasi ki hokimiyatdan vakillar, ichki ishlar idoralaridan rahbarlari birgalikda oxiri bular majbur bo'lganki 2 oyga ruxsat berildi endi yana. Ya'ni 2 oy o'sha buyum bozori faoliyat ko'rsatishi mumkin. 2 oydan keyin hammasi bu yoqqa o'tishi kerak. Lekin bunda bir hali zamon ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, o'sha buyum bozori bor-u, o'sha zamon talabiga ayniqsa javob bermaydi aslida. qishlarda masalan tepa yopib bo'lganda atrofda haligi sovuq soliqlarga o'ta zarar o'sha haligi savdo qilayotganlarga buyoqqa o'tsa juda yaxshi, lekin unga qilingan sharoit yo'q. Uni ustiga mana haligi ijara pullari va boshqalari ko'ngildagi talabiga javob bermagandiga ular buyoqqa o'tmayapti.
Bunday olib qaraganda hozir o'sha hozir ishlab turgan buyum bozori ham yonida qurilgan, qurilayotgan yangi buyum bozori ham demak barcha talablarga javob bermaydi.
Yo'q, talablarga javob bermaydi umuman. Yo'q, bu aslida bunday olib qarasak o'sha hukumatning qarorini aslida to'g'rida, hamma narsa tartibga kelinishi kerak u. Janjalni qilayotgan bu o'sha o'zining talabini qo'yayotgan tijoratchilarning ham talabi to'g'ri. O'zi bu bozor janjali bu deyarli bir 5-6 yillardan beri 10 yilgacha ham borib qoldi. Esingizda bo'lsa, bu haligi Jizzax viloyatini haligi boshqargan hokim, o'sha Toshkentda kattakon bo'lgan Mirziyoyev bosh vazirimiz boshqargan davrda shu bozor Jizzaxdan 15 km chekkasida haligi Osiyo bozori qurilgan edi. Juda katta mablag' evaziga. Shu vaqtda o'zi ham o'sha tijoratlar, odamlar, savdogarlar, hattoki o'sha ichida mayda-chuyda sotib olishga borganlar ham katta namoyish qilib Jizzax viloyat hokimligigacha keluvdi. 600 odam kelib. Oxirin haligi bozorni ochib yuborishga majbur bo'lgan edi. Bu yerda eng katta muammoni shu haligi mahalliy hukumat muammoni atrofcha o'rganmay, muammoni atrofcha hal qilmay haligi zo'ravonlik asosida olib borayotgan ishlarning bir natijasi xolos.
Demak, o'sha bozor muammosi o'zi o'sha 98 yildan buyon hal qilinmagan hali ham.
Yo'q, hal qilinmagan-da.
Bu O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Jizzax viloyat bo'limi rahbari Baxtiyor Hamroyev bilan nodira suhbati edi. Demak, 1-iyul kuni Jizzax shahrining Oram mavzesida joylashgan buyum bozorida savdo qiluvchi 700 ga yaqin savdogar huquq tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilgan. Savdogarlar yangi bozorga ko'chib o'tishni istamagan va 1-iyul kuni bozor darvozasiga qulf solgan shahar ma'muriyatini bu qulfni ochishga majbur qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonlik kosmonavt Solijon Sharipov 1-iyul kuni O'shda bo'lib shahardagi bir qator mavzelar ahli bilan uchrashdi. O'sh markazidagi qadimiy Majrimtol mahallasi aholisi uylari o'rnidagi kultepalarni 1-iyul kuni bir chetga surib, vaqtinchalik boshpana, ya'ni chodirlarni o'rnata boshladi. Furqat qishlog'iga hali chodirlar yetib borgani yo'q, lekin aholiga vaqtinchalik pasportlar berilmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zganlik kosmonavt Solijon Sharipov vataniga 30-iyun kuni yetib bordi. Shu kuni u Jalolobod viloyatida qonli voqealar yuz bergan hududlarni borib ko'rdi. 1-iyul kuni kosmonavt O'zgandan O'shga bordi va bu yerda shaharning bosqin qurboni bo'lgan qator mahallalari, shu jumladan Amir Temur mavzeyi aholisi bilan uchrashdi. Uchrashuv o'tayotgan daqiqalarda 10 adirlik Dilmurod bilan bog'landik.
Bugun Amir Temur sharchasida soat 2:30 da Solijon Sharip o'zbeklar bilan uchrashuv qilyapti. 200-300 odam qatnashyapti. Bu yerda Amir Temur yashovchilari o'z dardlarini aytyapti.
Uchrashuvda Solijon Sharipov biror narsa dedimi?
Solijon Sharipov faqat boshda salomlashib, dardlarini aytgani keldik dedi. Shu ashi bo'yicha bizning odamlarimiz dardini aytishyapti.
Avvaliga ancha sokin boshlangan uchrashuvda sekin-asta ehtiroslar avjiga chiqdi. O'shliklardan olinayotgan ma'lumotlarga qaraganda og'ir bosiq bo'lish uchun yetarli sharoit shaharda hanuz yo'qligicha qolmoqda. Amir Temurdagi uchrashuv nihoyasiga yetgach, shu shaharchalik Gulbahor opa bilan gaplashdik. Opa kosmonavt bilan o'tkazilgan uchrashuv yakunlari to'g'risida aytib berdi.
Ancha masalalar ko'tarildi, xususan O'shdagi militsiyani butun almashtirib, Bishkekdan nezavisimiy soldatlarni, armiyalarni olib kelish. Sababi shu bugungi O'shdagi bo'lgan holat stabillikdan juda ham uzoq bo'lib qoldi. Odamlarni zalogga olish, banklarga pullarini uzoqdan kelayotgan pullarini odamlar olish uchun tushsa, o'sha yerda militsiyalar ushlab olib, pullarni tortib olib, o'zlarini olayotgan pullarni falsifikatsiya ekan deb bo'lgan holatlar ko'p bo'lyapti. Albatta, endi hamma bo'layotgan gapni gapirdik. Hozirgi bo'lgan holatlar, turmalarda nohaq o'tirgan yigitlarimiz haqida bo'ldi. Keyin informatsionniy ekspansiya to'g'risida juda ko'p gap bo'ldi. Etnicheskaya diskriminatsiya to'g'risida juda ko'p gap bo'ldi. Hattoki faktlar bo'ldi. Shu solijonni oldida bir yigit chiqib, badanlari qonagan, ko'kargan, bankka pul olgani tushsa, yigitlar qirg'iz militsiyalar uni cho'ntagini kavlab, mana pul falshiv ekan, ariza yoz, men 4 ta qirg'iz yigitni o'ldirganman, deb bo'yniga olsang, seni qo'yib yuboramiz degan shunaqa bir xunuk holatlar bo'ldi. Shularni hammasini aytsak, Solijon Sharipov aytdiki, har qanday holatlar bo'lganda ariza yozish shart. Prokuror nomigami, UBDni nomigami, huquq organlarini nomigami ariza yozish kerak. Quruq manaqa og'iz bilan aytgan bilan bo'lmaydi. Men o'z tomonimdan ertaga Alloh xohlasa Roza Isakovna O'tinboyeva bilan ko'rishaman. Shunda sizlar aytgan gapingizni Alloh xohlasa men yetkazaman deb aytdi.
O'shning Amir Temur shaharchasi aholisi bilan o'tkazilgan uchrashuvda kosmonavt Solijon Sharipovga Qirg'iziston parlamentining sobiq a'zosi Bo'riboy Jo'rayev, Qirg'izistondagi Alfa antiterror jamoat birlashmasi yetakchisi Artur Medetbekov, shahar komendaturasi vakillari, boshqa rasmiylar hamrohlik qildi. 1-iyul kuni 11-15 iyun kunlari amalga oshirilgan hujumlardan qattiq zarar ko'rgan mahallalardan biri Majrimtoldagi vaziyat bilan ham tanishdik. O'shning tarixiy markazidagi bu qadimiy mahallada faollarning hisob-kitoblariga ko'ra 42 ta uyga o't qo'yilgan. Uylar batamom kuyib bitgan. Kamida 10 kishi, shu jumladan bir pokistonlik talaba nobud bo'lgan. Mahalladagi uylarning deyarli hammasi talangan. Majrimtoldagi 1-iyul tungi vaziyat bilan mahalla faollaridan biri tanishtiradi.
Bizning hisobimizda hozir 195 ta odam boshpanasi qoldi. 42 ta oilani a'zolarida hammasi bo'lib 42 ta uy kuygan bo'lsa, shu ashada yashaydigan jami bola chaqa hammasi bo'lib 195 odam boshpanasi qoldi.
Keyingi kunlarda uylari yondirilgan mahallalarga chodirlar beryapti deb eshityapmiz. Chodirlar Majrimtolga ham yetib bordimi?
Ha, kecha kelishdi. Biz ilgari hali yarim oy jamiyati qanaqa nimalarni beramiz deb faqat uy kuyganlarni o'zi kelsin deyilgan ekan. Endi ko'pchilik ko'chaga chiqish xavfli. Shuning uchun bormay zavlayni yosh kerak ekan, 1-2 kun qiynalib yurib olganlar ham bo'ldi 1-2 ta. Lekin kecha 10 dan deyishdi, o'sha bir chet el tashkiloti olib kelib palatkalar tarqatdi. Palatka, 20 tadan paqir, shunaqa supu soladigan idish, plastmas, kurishka, purishka, o'sha oiladagi xo'jalikka qarab berishdi. Biz ham oldik kecha palatkani. Endi uyimizni tozalab, o'sha uzoyga qo'yamiz deb o'tiribmiz hozir. Endi bugun fin politsiya kelib, militsiyalar bilan uylarni ko'rib, uchotini olib, ba'zilarining suratini olib, ba'zilar nomiga ketishdi.
Pul beramiz deyishyaptimi? Yo'q, qur beramiz deyishyaptimi?
Endi qur berishga bilmayman, endi bularda qudrati yetadimi, yo'qmi? Davlatimiz o'zi kambag'al. Biz hozir aniq bu narsani bilmaymiz.
Gumanitar yordam olib turibsizlarmi?
Gumanitar yordam ham kechadan beri jinday kuchayib qoldi. O'zgandan keldi. Qorasuvdan keldi, ashalar yordamlar keltiribdi endi, oz bo'lsa ham.
Uylarni pasportlari ham kuyib ketgan.
Ha, saylovdan oldin временный binoklar yozib berishibdi. Referendumdan oldin. Ba'zi bes pasportlar o'tkazish o'rdi shekilli referendum.
O'shning tarixiy markazidagi qadimiy Majrimtol mahallasidagi 1-iyul tungi vaziyat bilan tanishdingiz. Majrimtol mahallasini g'arbdan sharqqa kesib o'tgan Gulcha ko'chasidan kunchiqarga qarab to'ppa-to'g'ri 2 chaqirim yurgan odam Furqat qishlog'iga yetib boradi. Furqatliklarga 1-iyul kuni ham chodirlar yetib bormadi. Lekin qishloqning uyi, uyiga qo'shilib hujjatlari ham yondirib yuborilgan aholisiga mana bir necha kundirki vaqtinchalik pasportlar berilmoqda. Bu ishda rasmiylarga yordamlashayotgan Furqatlik Zokirjon mana bunday hikoya qildi.
Furqatda 128 ta uy kuyganda, lekin Furqatda hamma yoq talon-taroj bo'lib ketganda, qashinda bo'lib 427 ta uy bo'ldi-da talon-taroj. Shularning ichida pasportni o'zi bilan chiqib ketmaganlar, uyda qolgan pasportlar yirtilib, zagrani ham berginasi yirtilib, varaq-varaqlarga ajratib ketganlar ham kelyapti hozir. Suratga tushib vaqtlik pasport qilyapmiz hozir.
Demak, Furqat qishlog'ida hammasi bo'lib 128 ta uy kuygan. 304 ta kuymay qolgan.
304 ta uy kuymadi. Ular talon-taroj bo'lgan.
304 tani hammasi talon-taroj bo'lgan-a?
Ha, endi kirmagani qolmagan, nasha uylari kerak, pul istaganmi, nima istagan, qolgan-dog'an, qolgani-qolgani.
O'sha pul istayotgan paytda pasport chiqib qolsa, yirtib yuborganmi?
Yirtib yuborgan. Parchalari, zagralarni parcha-parchalar qatdi.
Shu kungacha necha kishiga vaqtinchalik pasport berdinglar?
127 ta временный паспорт berdik. Hozirgi kunda 91 ta ariza tushdi, 91 tani tayyorlab qo'ydik. Hozir soat 4 da pasport markaziga borib topshiramiz, qarasiz.
Gumanitar yordam kelyaptimi hali ham?
Yordamdan emma. O'zimizni O'sh oblasti bo'yicha hali kerak. Tushib-tushib bu Krasni Krestdan yordam kelyapti, lekin Rossiyadan bir yerdan bir marta keldi, Krasni Krestdan ikki marta keldi.
Keyingi kunlarda uyi kuyganlarga chodirlar tarqatilyapti. Furqatlilar ham oldimi chodir?
Biz hozircha olganimiz yo'q.
Demak, Furqat qishlog'iga hali chodirlar yetib borgani yo'q, lekin aholiga vaqtinchalik pasportlari berilmoqda. Majrimtol mahallasi aholisi esa uylari o'rnidagi kultepalarni 1-iyul kuni bir chetga surib, vaqtinchalik boshpana, ya'ni chodirlarni o'rnata boshladi. Shuningdek, 1-iyul kuni Qirg'izistonlik kosmonavt Solijon Sharipov O'shda bo'lib, shahardagi bir qator mavzelar ahli bilan uchrashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Qirg'izistondagi zo'ravonliklar davomida hibsga olinganlar bilan uchrashishga Bishkek rahbariyatidan izin so'ramoqda. Bu masala qo'mita rahbari Yakob Kellenbergerning Qirg'iziston prezidenti Roza Otumbayeva bilan so'zlashuvi davomida ko'tarildi. Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha elchisi Fransua Zimira esa Bishkek rasmiylari bilan so'zlashuvlardan so'ng Qirg'izistondagi o'tgan oyki zo'ravonliklarni insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyat sifatida ta'rifladi. Mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Qirg'izistondagi zo'ravonliklar davomida hibsga olinganlar bilan uchrashishga Bishkek rahbariyatidan izn so'ramoqda. Bu masala qo'mita rahbari Yakob Kellenbergerning Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan so'zlashuvi davomida ko'tarildi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Bishkekdagi vakili Vasiliy Fadiyevning bildirishicha, Otunboyeva bilan so'zlashuvlar davomida janob Kellenberger mamlakat janubidagi zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan tutqunlar bilan uchrashishga ruxsat so'ragan.
В посещениях лиц, задержанных в связи с событиями, которые произошли в июне месяце, ну и в апреле.
Сузлашулар давамыда зоравонликлар пайты қамаққа олинганлар яныга кириш масаласы көтарылды деп билдирди Халқаро Қызыл Хоч комитеси вакили Василий Фадеев. Кыргызстан расмийлари өткен ойги зоравонликларга алоқадорлиги гумон қилинган 10лаб шахснинг хибсга олинганини билдирганди. Улар орасида Жалолоботлик журналист Улуғбек Абдусаломов, инсон ҳуқуқлари фаоли Азимжон Асқаровлар бор. Аммо Қызыл Хоч комитеси вакили улар айнан кимлар билан учраш ниятида эканликларини очиқламади.
То есть конкретно нет конкретных, вы упомянули про защитников, нет.
Konkret ismlar yo'q. Siz huquq himoyachilari nomlarini eslatdingiz. Maqsadimiz zo'ravonliklar bois qamalganlar bilan uchrashish, ular saqlanadigan joylardagi sharoit bilan tanishish va bu nafaqat janubdagi zo'ravonliklar bilan bog'liq hibsga olinganlar, balki Qirg'izistondagi hamma hibsxonalarda ushlab turilgan gumon ostidagi shaxslarga ham taalluqlidir, dedi Vasiliy Fadiyev. Avvalroq hibsga olingan Azimjon Asqarovning Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumani militsiyasida saqlanayotgani va qiynoqlarga tutilgani haqida uning advokati bildirgan edi, ammo qirg'iz rasmiylari bu iddaolarni rad qilgan. Azimjon Asqarovga hokimiyat vakillarining qonuniy talablarga bo'ysunmaslik hamda milliy nizo qo'zg'otish ayblari qo'yilmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonga qaytib borgan qochqinlar O'sh va Jaloloboddagi voqealar dahshatidan o'zlariga kela olmaganliklari va butunlay vayron bo'lgan uylarda yashayotganliklari aytiladi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi prezidenti Yakob Kellenberger o'z safari davomida mamlakat janubida yoqib yuborilgan va vayron bo'lgan uylarni o'z ko'zi bilan ko'rdi va mahalliy aholi vakillari bilan uchrashdi. Qizil Xoshning O'shdagi vakili Pierre Emmanuel Ducruy bu haqda shularni ma'lum qildi.
In the surface it calm. Of course there are still tensions. I would say that there is still mistrust between some people from some communities, of course.
O'shda vaziyat sirtdan tinchday ko'rinsa-da taranglik saqlanib qolmoqda. Jamoalar orasida ishonchsizlik kuchaygan. Qochqinlarning aksar ko'pchiligi O'zbekistondan qaytib keldi. Hozir ular uchun qayerda yashash katta muammo bo'lib turibdi. Sababi zo'ravonlik payti ko'pchiligining uyi kuydi, vayron bo'ldi. Qaytgan qochqinlarning ko'pchiligi hozir qarindoshlari, do'stlarnikida yashamoqda. Ayrimlari chodirlarda kun kechirmoqda. Ular uylari qayta tiklanguniga qadar ular uchun lozim bo'lgan yordamlar berilmoqda, dedi Pierre Emmanuel Ducruy. Zo'ravonliklar payti O'zbekistonga o'tib qolgan qochqinlarning majburlab Qirg'izistonga qaytarib yuborilgani aytilgan edi. Lekin Pyer Emmanuel Dukrening bildirishicha, aksariyat qochqinlar o'z xohishlari bilan qaytishgan.
Yes, the people we met here in Kyrgyzstan, I would say the vast majority of the people we met here in Kyrgyzstan told us that they came back on their own will. So of course we cannot exclude any other solution, but
biz o'shda qaytib kelgan ko'plab odamlar bilan uchrashdik, ularni asosiy ko'pchiligi bilan ko'rishdik, ular o'z xohishlari bilan qaytib kelganliklarini aytishdi. Ammo biz qaytishga majburlanganlar bo'lishi ehtimolini istisno qilmaymiz. Lekin qochqinlarning aksari o'z xohishi bilan uylarini tiklab olish uchun, ayrimlari hosilni yig'ib terib olish uchun kelishganini aytishdi, dedi Qizilxoch vakili. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qochqinlar uchun atalgan gumanitar yordamlar Qirg'izistonga o'tkazib berilganini bildirdi. O'zbekiston tomoni o'tgan oy O'sh va Jaloloboddagi zo'ravonliklar paytida 100 mingdan ziyod qochqinni qabul qilgan, ammo 2 hafta o'tib ular Qirg'izistonga qaytarilgan edi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, qochqinlar uchun jami 4 million dollarlik gumanitar yordam olingan. O'zbekistonda vaqtincha bo'lgan qirg'iz fuqarolarining deyarli bari uylariga qaytishdi. Shu bois qolgan 2.5 million dollarlik gumanitar yordam Qirg'izistonga o'tkazildi, dedi Andijondagi gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirish markazi rasmiylari. O'zbekistonning o'zi esa qochqinlarni bepul tibbiy xizmat hamda chodir, kiyim-bosh, oziq-ovqat bilan ta'minlagan. Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha elchisi Fransua Zimara esa Bishkek rasmiylari bilan so'zlashuvlardan so'ng Qirg'izistondagi o'tgan oyki zo'ravonliklarni insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyat sifatida ta'rifladi. Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha elchisi Fransua Zimara bu haqda Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat rasmiylari bilan o'tkazgan so'zlashuvlari so'ngida bildirdi. France Press agentligi muxbiri bilan suhbatda Zimara Qirg'izistondagi hodisalar oddiy g'alayon emasligini alohida urg'uladi. Biz insoniyatga qarshi sodir etilgan yirik ko'lamdagi jinoyat qarshida turibmiz. Unda xalqaro hamjamiyatning ishtiroki qanday bo'lishi qayta ko'rib chiqilmog'i kerak. Jahon ahli hali nimalar haqida gapirayotganimizni anglab yetmagan aftidan, deya ta'kidladi Fransua Zimara. Qirg'iziston janubida etnik qirg'izlar va etnik o'zbeklar orasida yuz bergan to'qnashuvlarda rasmiy raqamlarga ko'ra 300 ga yaqin, norasmiy raqamlarga ko'ra esa 2 mingdan ziyod odam nobud bo'ldi. 100 minglab odam uylarini tashlab qochishga majbur bo'ldi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Demak, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Qirg'izistondagi zo'ravonliklar davomida hibsga olinganlar bilan uchrashishga Bishkek rahbariyatidan izin so'ramoqda. Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha elchisi Fransua Zimara esa Bishkek rasmiylari bilan uchrashuvlardan so'ng Qirg'izistondagi o'tgan oyki zo'ravonliklarni insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyat sifatida ta'rifladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobodlik qochqinlarning barini o'z uyiga qaytargan O'zbekiston hukumati keyingi 3 kun davomida Andijon kasalxonalariga yotqizilgan yarador va bemor qochqinlarni ham uyiga yubordi. Tibbiy yordamga muhtojlar ko'pining Qirg'izistonga qaytgach qo'rquv tufayli o'z uylarida davolanayotgani aytilmoqda. Ayni mavzuni Basira o'rgandi.
Ozodlik bilan suhbatda O'sh yaqinidagi Narimon qishlog'ida xizmat qilayotgan shifokor o'zi ishlaydigan kasalxonaga O'zbekistondan qaytgan yarador qochqinlar keltirilganini tasdiqladi.
Qochqinlar, og'ir kasallar bizga kelib uchradi. Biz kerakli konsultatsiyani berib jo'natdik yana.
Og'ir bo'lsa yotqizadilar.
Bor, og'irlari ham bor. Bir ikkita kasal unamayapti. O'zi kelishni boshlayapti-da shu yoqqa perevaskaga qildirgani. Endi keyin kichik nagneni bergan, yiringlagan u bu kasallar. Maslahat beryapti, agar tijroqli bo'lsa, yoting shu yerga, biz lichenie qilamiz, deyapti. Bizda tinch mahalda 36 ta to'lib ketardi. Sababi odamlar qo'rqmasdi. Kelib bemalol grijasi bo'lsa, boshqa joyi og'risa, operatsiya qildirardi. Unundagi kasallar hozircha qo'rqyaptimi bilmaymiz, kelmayapti. Hozirroq ko'proq bizga ekstrem nimanaqa appendicit iloji yo'qligidan kelishyapti odamlar. Shuni hisobiga oz, ranenya oz, vashila oz. 6 ta 7 tala bor. 3 ta 4 tasi ambulatoriyaga kelib ketadi.
Mana O'zbekistondagi og'ir kasallar ham bor edi, to'g'rimi?
Ha, ularni hali chiqarmadi shekilli, kelmayapti. Bitta kasalimiz to'chni biz mana shu yerda yashaydigan uydagilar keldi, og'ir kasal ekan, hali ham yotib tap kelmadi dedi.
Andijonda yotibdi.
Ha.
Dori darmon masalasi qanday bo'layapti?
Dori darmon xudoga shukr bor hozircha.
Qayerdan kelyapti bu dori?
Krasniy krest bormikan, keyin mana naqa Vsemirniy vyvrach bez granits degan bor ekan, shular keldi. Mana Bishkekdan Aksetmi degan firma bor ekan, shu keldi. Shular bizga ancha yordam berdi. Daje instrument tomonidan tashab ketishdi. Servis pomoshga hamma yo'q, ekstremni suvchiga yetyapti.
deydi narimonlik shifokor. O'shning Turon shaharchasidagi tibbiyot punktidagi o'z ismini oshkor etmasligimizni so'ragan shifokor murojaat qilayotgan bemorlar orasida ruhiy ezilganlar ham borligini aytadi. Undan tashqari,
kunlarda ko'pchilik erkaklar kechalari postda turib, yerlarda yotib yurishgani uchun ham ko'pchiligini beli shamollagan, beli og'rigan, ko'chka shamollagan kasallar shunaqalar murojaat qilyapti.
Sizni aynan tibbiyot punktingizga O'zbekistondagi kasalxonasidan qaytgan bemorlar murojaat qildimi?
Yo'q. Aslida o'zini uylariga men bugun gaplashsam shahardagilar bilan kelishdi, o'zini uylarida, o'zini atrofidagi medpunktlarga murojaat qilib, shu yerda davolanishyapti.
Dedi O'shning Turon shaharchasida ishlaydigan shifokor. O'sh viloyatlar aro qo'shma kasalxonasi rahbari o'rinbosari Temirqan Ajarmatovaning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistondan qaytgan yarador bemorlar asosan O'shdagi ikki kasalxonaga joylashtirilgan. Bir qismi shahar kasalxonasi, ikkinchi qismi O'sh viloyatlar aro qo'shma kasalxonasiga.
Сегодня привезли Семерых, тоже вот это Достока, с Андижана.
Bugun 7 nafar bemorni Do'stlik chegarasidan Andijondan olib kelishdi. Bulardan 4 nafari kasalxonaga yotqizildi. 30-iyun kuni 13 nafar kasalni faqat bizning kasalxonaga olib kelishdi. Ulardan 11 nafari O'shdagi voqealarda yarador bo'lganlar. Shulardan 4 nafari kechani o'zida yotqizildi. Qolgani ambulator davolanishga uzatildi. Dori-darmonlar yetarli, dedi O'sh viloyatlar aro qo'shma kasalxonasi rahbari o'rinbosari Temirqan Jarmatova. Dori-darmon tanqisligi yo'qligini aytgan Jarmatovaga ko'ra, dorilar birinchi navbatda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yuborilmoqda. Undan tashqari xalqaro Qizil Xoch tashkiloti, UNICEF tashkiloti ham O'shdagi kasalxonalarga dori-darmon, tibbiyot uskunalarini yetkazib bergan. O'shning Amir Temur shaharchasidagi poliklinika bosh shifokori Erkin Sobidov o'z poliklinikasidagi vrachlarning kuniga 120 tadan 200 nafargacha bemor qabul qilayotganini aytadi.
Hozirgi vaziyatda bizga tushib kelayotganlar orasida yana bitta-ikkita travmalar bilan kelishyapti shahardan, kaltak yeganlar bo'lib qolyapti. Belki huliganlar ishi deb biz baholayapmiz.
Deydi bosh vrach Erkin Sobidov. Ayni paytda Amir Temur shaharchasidagi mazkur poliklinikada chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkilotining 3 nafar ham mutaxassisi ishlamoqda. Dori-darmon borasida eng katta yordamni xalqaro Qizil Xoch tashkiloti berdi, deydi bosh hakim Erkin Sobidov. Bu shifokor ham o'zi rahbarlik qilayotgan poliklinikaga O'zbekistondan qaytgan yaradorlar murojaat qilganini aytadi.
Jarohat olganlar, o'q qurollaridan jarohat olganlari ham bor ichida, hammasi yerdan registratsiya bo'lib o'tishdi. Qirg'iziston hukumati komissiyalari nimalari orqali ular kelib bizga mayerda poliklinikaga boshqa murojaatlar hali antibiotiklarni olmaganlariga antibiotiklarini davom ettiryapti. Faqat mana shu o'zbek millatiga xos bo'lgani uchun bu yerga bari faqat bizga murojaat qilishyaptida. Pastga murojaat qilishga ular qo'rqayaptimi yoki bo'lmasam borgani xavfli deb tushunishyaptimi? Asosan bizga murojaatda mana o'zimiz uchastkadan tashqari tinchlik zamonidagi territoriyamizdan tashqari ham boshqa masalan muammoli tarafdan bo'lib qolsa, Xurqob tarafdan bo'lib qolsa yoki munovi Ablasoy balnitsani atrofidagi mahallalardan hammasi bizga murojaat qilishyaptida. O'shuning uchun biz hozir 3 oylik rasyotga berilayotgan dorilarimiz ham hozir uje 3 oyga yetmaydi deb baholaymanda. Menchi hozir bizga agar iloji bo'lsa yana vrachlar kerak bo'lyapti.
Dedi tibbiyot mutaxassislarga muhtojligini alohida ta'kidlagan O'shlik shifokor Erkin Sobitov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistondagi siyosiy partiyalar a'zolari avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilinganligidan norozilik bildirib, bu qaror bekor qilinishini talab qilmoqda. Respublikadagi 6 siyosiy partiya rahbarlari bu borada Tojikiston prezidenti va parlamentga murojaatnoma yo'llaganlar. Partiya vakillari o'z talablari bajarilmagan taqdirda norozilik namoyishi o'tkazishlarini aytmoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikistondagi 6 siyosiy partiya rahbarlari respublikada avtomobil yo'lidan pulli foydalanish tartibini joriy qilgan Buyuk Britaniyaning Innovative Road Solutions kompaniyasi vakillarini ochiq muloqotga chaqirdi. Siyosiy partiyalar va jamoaviy shaharvandlik markazi rahbari Buyuk Britaniya shirkati vakillari bilan qizg'in bahs qilishdi. partiyalar vakillarining e'tirof etishlaricha, Tojikistonning Dushanbe Chanoq yo'nalishi bo'ylab yurmoqchi bo'lgan avtomashina haydovchilari har kilometr uchun pul to'lash haqida tartib noqonuniydir. Birinchidan, respublikada alternativ yo'llarning o'zi yo'q. Shunday ekan, bu kompaniya joriy etgan pulli yo'l noqonuniy hisoblanadi. Bundan tashqari, Tojikiston bosh qonunining birinchi moddasida Tojikiston ijtimoiy davlat deb yozilgan. Bu esa inobatga olinmagan. Chunki aholining o'rtacha oyligi 80 somoniy bo'lgan mamlakatda bu bechoralar qanday qilib yo'l pulini to'laydi? Deydi Jomiya Shahrvandi markazi rahbari Mohinisa Xorisova. Siyosiy partiyalar vakillarining fikricha, yo'lning pulli bo'lishi shuningsiz ham qashoq yashayotgan aholi ahvolini yanada qiyinlashtirmoqda. Bundan tashqari, Dushanbe Mashchoq yo'nalishi bo'ylab yo'l pulining joriy etilishi jamiyatda noroziliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, qo'shni Qirg'iziston Respublikasidagi voqealarni olsak, u yerdagi voqealarga birinchi navbatda elektr energiyasi narxi oshganligi sabab bo'ldi. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda, Dushanbe shahridan O'zbekiston bilan chegaradosh Mashchoq tumanigacha bo'lgan yo'lning pulli bo'lishi oxir-oqibat aholining noroziligiga olib kelishi mumkin. Shunday norozilik namoyishi allaqachon Respublika janubidagi Varzob tumanida bo'lib o'tdi. O'ylaymanki, hukumat tez orada bu kamchilikni tuzatmasa, vaziyat yomonlashadi, deydi Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi vakili Ayub Egamov. Innovative Road Solutions kompaniyasi vakili Mirzoli Mansurov esa partiya vakillarining gaplari asossiz ekanligini aytmoqda. Buning so'zlariga ko'ra, tashkilot sarflagan mablag'ni qaytarib olish kerak.
Mablag' baroy xaridori namudan, baroy tashkili, baroy joriy namudan mexanizmi ham idora qilinib ruxsat mishad. Baroy xaridori.
Birinchidan, tashkilotimiz mazkur yo'l qurilishi va tashkili ishlariga 25 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflagan. Shu muddatda Xitoydan yo'l qurilishi uchun mo'ljallangan 32 ta texnika va boshqa uskunalar sotib olindi. Yo'l qurilishi idorasi tashkil etildi. 400 ishchiga maosh to'landi. Mana shu mablag'ning hammasi tashkilotimiz hisobidan berilgan. Davlat bu mablag'ni bizga bermaydi, deydi Mirzoli Mansurov. Kompaniya vakili gapini Hukumron Xalq Demokratik partiyasi va Iqtisodiy islohotlar partiyasi vakillari ham ma'qullashdi. Mazkur partiya vakillari Tojikiston hukumat rasmiylari bu yo'lni pulli asosga o'tkazishdan maqsad eng avvalo bu mamlakat avtomobil yo'llari sifatini yaxshilash va Xitoy davlatining mazkur avtomobil yo'l rekonstruksiyasi uchun sarflangan mablag'ini qaytarish ekanini bildirdilar. Yo'l to'lovi joriy etilishi birinchi navbatda dehqonlarga zarar bo'lmoqda. Ular yetishtirgan mahsulotlarni bozorga olib borishlari qiyinlashganini aytishmoqda. Shu bilan birga, tojikistonliklar un, yog, shakar kabi iste'mol mollari qimmatlashgandan nolamoqdalar.
Yak zindagimon azamin tush nebiyorib. Hem bola azinja ashar nebiyorib to injara. Bori vazin ancha.
Yo'l kira qimmat bo'ldi. Peshora teri to'kib yetishgan mahsulot narxi esa o'sha. Bozorga olib borib sotganim bilan foyda ko'rmayman. Bu hukumat xalq haqida qayg'urish kerakmi yoki badavlat tijoratchilar himoyasidami? Bilmay qoldim, deydi Mashchoq tumanida istiqomat qiluvchi ayollardan biri. Mutaxassislarning aytishlaricha, qurilgan yo'ldan hamma ham foydalanmayapti. Chunki haydovchilar tekis pulli yo'l o'rniga bepul dovonlar, o'ydim chuqur yo'llardan foydalanishmoqda. Rostiga, qarindoshlarimning bir qismi mana shu postning narigi tomonida yashaydi. Ilgari bir kunda bir necha marta o'tib borardi. Endi shunga ham chegara qo'yishdi. Lekin inson har qanday muammoni hal qilishga qodir. Biz xavfli bo'lsa ham postni aylanib, dovon yo'lidan o'tyapmiz, deydi haydovchilardan biri. Xitoy hukumati Dushanbe Chanoq yo'l qurilishi uchun qariyb 300 million AQSh dollari miqdorida uzoq muddatda qarz bergan. Qolgan 20 million dollarni Tojikiston hukumati ajratgan edi. Yo'lni to'laligicha Tojikiston mustaqilligining 20 yilligigacha 2011 yil sentyabrda foydalanishga topshirish mo'ljallangan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, agar darvoza.com orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lmasa, bunday sharoitda siz deraza.net orqali ozodlikka kirishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar va forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Joriy yilning 1-iyulidan Rossiyada MDH davlatlaridan kelgan muhojirlarga ish ruxsatnomasi ish ruxsatnomasini olishni osonlashtiruvchi qonun kuchga kirdi. Unga binoan mehnat muhojirlari oyiga 1000 rubl turadigan patent sotib olishi kerak bo'ladi. Ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya hukumati millionlab huquqsiz mehnat muhojirlarining taqdiriga e'tibor qarata boshladi o'xshaydi. Rossiyadagi chet el fuqarolarining huquqiy holati to'g'risidagi qonunning 13-chi moddasida ko'rsatilgan bu o'zgartirishlar faqat Rossiyada jismoniy shaxslarnikida ishlayotgan mehnat muhojirlarga tegishli, deydi Federal migratsiya xizmati rasmiy vakili Konstantin Paltaranin Ozodlik bilan suhbatda.
Сегодняшнего дня вашим слушателям всем можно прийти, если это иностранный гражданин, который прибыл из страны.
Bugundan boshlab Rossiyada vizasiz mamlakatlardan, ayniqsa sobiq ittifoq davlatlaridan mehnat qilgani kelgan barcha tinglovchilaringiz migratsiya xizmatining mahalliy bo'limlariga murojaat qilib patent olishi mumkin. U migratsiya kartasi, muddati o'tmagan pasport, 2 dona fotosurat bilan ariza topshiradi va 10 kun ichida patentni qo'liga oladi. Patent tayyor bo'lgan kuni u xohlagan bankka kirib, 1 oyga amal qiladigan 1000 rubllik soliq to'lovi haqida kvitansiya olib keladi. Birdaniga 3 oyga to'lash imkoniyati ham bor. Mana shu to'lov qog'ozi uning Rossiyada yashab mehnat qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, deydi Federal migratsiya xizmati rasmiy vakili Konstantin Paltaranin. Federal migratsiya xizmati mutasaddisining so'zlariga ko'ra, bu qulayliklar Rossiyada uy bekasi, shaxsiy uylarning qurilishida ishlovchi shaxslar, qorovullar, bolaga qarovchi va umuman jismoniy shaxslar tomonidan yollangan mehnatkashlarga taalluqlidir. Hujjatlarni rasmiylashtirish masalasi birinchi navbatda ishga qabul qiluvchi zimmasiga yuklanadi. Oldinroq ma'lum qilganimizdek, patent berish vaqtida muhojirlardan nafaqat fotosurat, balki barmoq izlari ham olinadi. Mazkur o'zgartirish darhaqiqat mehnat muhojirlarining hayotiga qulaylik kiritadimi? Mazkur yangilikka o'z fikrini bildirgan barcha suhbatdoshlarimiz patent haqidagi qonun to'g'risida umuman eshitmagani aniqlandi. Moskva shahrida shaxsiy uylar qurilishida ishlayotgan farg'onalik Hayotjon patent tizimining joriy qilinishi ancha-muncha sarf-xarajatlardan saqlashini bildirdi.
Siz hujjatlarni to'g'rilashga qancha pul sarflaysiz?
Men 1 so'm, 1.5 so'm to'layman har 3 oyda.
Ha, qalbaki qilasiz. Boshqa iloji yo'q qalbaki qilmasdan.
Iloji bor, u qimmatroqqa tushadi u bizga.
Qanchaga tushadi?
Endi aka biz granitsadan o'tib kelishimiz kerak-da u uchun. Pasportga pecha turadi, kirdi chiqdi, u pasportim vizalari. Agar o'shanday bo'lsa bizga 1000 so'm to'lab bemalol ishlab bemalol yuradigan bo'lsak, ana shu bizga juda ham zo'r. Tinchgina yuramiz. Aseravno aka, u hozir melchalar bor-ku, dokument qilamiz-da biz, misol uchun qalbaki qilamiz. Biz obligatorni pulimiz bormi, pul bilan bir ko'chada yurgan qo'qamiz, cho'chimiz.
Qo'lga ham tushib turganmisiz siz qalbaki bilan?
Qalbaki hujjatim bilan. Aslan tushaman.
Mana chegaradan kirib chiqishingizni nima qilasiz?
Chegaradan kirib chiqishimga mana shu yerdan pasportimni bolalarga beraman. Ular qarshi uramı, xo't bilmayman. Endi bizga chiste deb qilib beradi. Atak men o'zim bilaman qarshi. Chunki o'zim chiqib kelmaymanda. Agar o'zim chiqib keladigan bo'lsam, u menga qimmatga tushib ketadi, vobshim.
Dedi patentni kiritilishidan mamnunligini bildirgan farg'onalik Hayotjon. Keyingi suhbatdoshimiz Jizzaxlik Zafarjon esa patent haqidagi qonunga o'zgartirishlar vaziyatni osonlashtirishiga ishonmasdi. Haqida so'zladi.
Gapning ochig'i mana bu katta firmalarda rasmiy ravota to'lab, to'g'rilab, keyin registratsiya o'zlariga ega bo'lsa, uni qulaytamani ko'pdagi hozir qonunning menimcha uni qulaytamani yaxshi bo'lmasa kerak baribir.
Nima uchun?
Sababi hozir hamma ish beruvchi masalan birinchi navbatda manfaatni ko'zlaydi-da. Siz aytgan qonun bo'yicha masalan u hujjatlashtiradigan bo'lsa, ularni o'zlarining mas'uliyati ortadi-da, shu mahalliy organlar oldida mas'uliyati ortadi. Chol registratsiyasi o'zi 200 so'mga bormaydi-da, to'g'ri?
Deoyiga 200 so'mga ruxsatnoma qilib yurish ma'qulligini ta'kidlaydi Jizzaxlik Zafarjon. Namanganlik Mahmudjon aka esa Rossiyada ancha yillardan beri umuman hech qanday hujjatsiz ishlayotganini va bundan keyin ham bemalol ishlashini bildirdi.
Menga hujjatimdan ham problema yo'q. Men hujjat ishlayapman haligacha, yetmay bo'ldi.
Chiqishda bo'lmaydimi problema?
Endi chiqishda bo'ladi, 500 so'm shu tomonga bir uzatlari ketaveradi. Shunaqa joylari ham bor, qidirib topsa bo'ladi. Chiqishda qiynaydi. Qiynaydiki, meni yonimda hech qanaqa ustoshdan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Olib qo'yib bir noqonuniy bir alini qilasiz chiqib ketishga imkoni bor, barcha chiqarib yuboradi. Hech qanaqa qiyinchiligim yo'q. Dokument chiqsam ham ravishda robotda bo'lmasa yo'lda yurish, ko'chada militsiya ushlab olib, deport qilib yuboradi. Hozir endi ag'a ham bag'a ham menga farqi yo'q. Kitobi men yaxshi sog'-salomat yurib, tinch sog'lom ishlab uyga ketsam bo'ldi shu. Maqsad.
Deya yakunladi optimist Mahmudjon aka. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida yashovchi 72 yoshli Nabijon Jo'raboyevning ozodlikka ma'lum qilishchi Mutal ismli qorovul yigit tuman hokimini do'pposlagan. Xolvoni hokim edi, kaltakning yetim edi maqoliga amal qilinib kelingan G'allaorolda bu voqea g'ayrioddiy holat o'laroq qabul qilinganini aytadi Nabijon ota.
Bizga bir Ilhom Yashonqulov degan hokim kelgan. Tumanga hokim bo'lib 2-3 yil bo'ldi. Kelgandan beriyog'iga rayonda juda katta noqonuniy ishlar yuz beryapti-da. Aytgan joyimki, bu hokim xalqni o'rtasida o'zini obro'yi bilan, o'zini so'zi bilan, o'zini mehnati bilan xalqqa tanilishni o'rniga bu mushtim zo'rlikka o'tib ketgan bu hokim. Mana misol uchun o'sha har qanday majlislarda ham yo birovni urarkan, yo so'karkan og'ziga kelgan so'zlar bilan yoki chiqarib yuborarkan. O'zbek xalqining bir maqoli bor. Halvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi degan. Lekin bizni G'allaorol tumanida kaltakni hokim ham yedi. Sababi o'zini aybi bilan. G'allaorol tumanining Avliyo qishlog'ida bir katta ko'l bor, ziyoratgoh joy. Yerga har kuni 1000-1500 odam keladi. Shu yerdan borib hokim manfaatlanib turar ekan. O'sha yerga tushgan pullardan, sadaqa pullaridan. Kecha dushanba kuni hokim borib, o'sha yerdagi qorovul bor bir. Shu qorovulni Mutal degan qorovul. Ular eshikni ochgandan keyin sen nimaga bu eshikda betda yursan deb Mutal degan qorovulni o'sha yerda urib tepib ketgan. Sen betda yurishing kerak emas deb. A keyin u ham chidayolmagandan keyin haqiqiy erkak turib o'rnidan bitta kalla urib hokimni basharasini dabdala qilib tashlagan. Ko'rgan odamlar deyapti, bora sola bitta urgan bir tepgan. Balki bola o'tirib qolgan. Qarovul o'rnidan turib bitta kalla urib ulan baqvat bola. Endi hokim borib shuni urgandan keyin endi bu hokimni nima deyish mumkin?
Endi bu qarovul yigitni Nabijonaga qarovul yigitni jazolashmadimi keyin?
Endi hozir bu qarovul yigit turibdi, qamoqda turibdi 3-4 kundan beri. Ota-onalar kelyapti. Men demoqchimanki, xo'p, bu janjalni boshlagan, urushni boshlagan, becharani urgan hokim nima sababdan so'roq qilinmaydi-yu, nima sababdan u o'zini himoya qila turib qamalib yotsa deydi. Lekin o'zi tumanimiz uchun mana 3-chi yil ketyapti. Biroq bir ish qiyin emas, hech qanday bir mana qishloq taraqqiyoti farovonlik yili bo'ldi. Mana barkamol avlod yedi ketyapti. Tumanda hatto tuman markazida bir 20 yildan birin bir 10 metr joy asfalt qilingan yo'q. Tuman markazida xalq suvsiz yotibdi. Bular faqat kelib shu boylik orttirish, o'z manfaatini ko'zlash, qo'sha-qo'sha uchastka qilish, qo'sha-qo'sha mashina olish bilan shug'ullanyapti-da. Agar hokim shu ahvolda bo'lsa, bu qanday bu davlat qayerga qarayapti? Mushtim zo'rlik qilsa, tursa, so'ksa, birorta odamga bir yaxshi gapirmasa bu inson. Shuning uchun ozodlik radiosiga mana shuni telefon qilyapman. Albatta shu eshittirishda bir ozodlikka beringlar. Zora tepadagi rahbarlar, viloyat hokimi, prezidentmi, bosh vazirmi eshitsa-da, shundaqangi hokimlarni bir tavobini tortib qo'ysa.
Surxondaryolik o'qituvchilarga yana soliq solindi deb xabar qiladi viloyatning Sho'rchi shaharchasida yashovchi bir tinglovchi. Unga ko'ra endilikda tuman o'qituvchilarining har biri 50 kilodan bug'doy topshirishlari shart bo'lyapti.
Hozir o'qituvchilarga juda bir yomon narsa bo'libdi. Mana bu bo'yniga 50 kilodan bug'doy berasizlar deb shunaqa buyruq berilayotganmishda. Endi o'rta maktabda ishlaydigan tanishim bor, bittasi u ham aytdi, keyin o'zimni katta opam podshom nimada ishlaydi, maktabda 6-joy rayonda. O'shalar ham oylik yo'q deydi, noliydi, mana bu plastik beradi deydi, o'shanga ham vaqtida pul tushirib berishmaydi deydi. Endi mana u ham yetmaganday
Masalan, shu 50 kilo, 50 kilo bug'doy berasizlar deb, o'sha majburiy soliq solinganda, pochta xodimlariga ham o'sha narsa buyurilayotgan emish. Endi
pochta xodimlariga ham 50 kilodan bug'doy debdim.
Ular kilosini aytmadi, lekin yo 100 ming so'm pul yo bug'doy qop berasizlar deb aytilganmish.
Bu 50 kilo bug'doy 100 ming so'm bo'ladimi?
50 kilo hozir 700 so'mga chiqqan deyishyapti, bug'doy oshibdi-yu narxi.
Yo'q, olganda masalan o'qituvchilardan yoki o'sha pochta xodimlaridan olganda qayerga kim olyapti? Qanaqa qilib olyapti?
Ana shunga hayronmiz, ana shunga hayronmiz. Endi meni o'zimcha fikrlashimcha, u hokimlar endi fermerlarga buyruq bergan bo'lishi mumkin, taxminda endi bu. Plan to'lmay qolgan bo'lsa, bug'doyni plan to'lmay qolgan bo'lsa, o'shanga endi odamlardan olib bo'lsa ham, qanaqa bo'lsa ham to'g'rilaysizlar degan bo'lishi mumkin meni nazarimda. Oylik kechiradigan o'qituvchi, boshqami? O'shalarga nima qilgan bo'lishi mumkin?
Dog'istondan qo'ng'iroq qilgan Hasan Andijonning 6 yildan buyon o'zbekcha so'zlashishni sog'inib yashayotganini aytadi.
Men hozir Dog'istonni maxsusladiman. Xudo xolisi yaqinda grajdanlik olmoqchiman. Men O'zbekiston, o'zbekcha gaplar sog'inganimga o'zi 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri shu yerdaman. Albatta o'zbekcha bilmayman, tanishlarim yo'q. Hozir biz uzoqdamiz O'zbekistondan. Bu yoqqa o'zingiz xorijinani bilib turibsiz qanaqaligini. Bizga ozgina qiyinchilik. Men diniy odam bo'lganligim uchun bu tarjihlar bo'lib, bu yoqqa qarab kelib qolganman Dog'istonga.
A bu 6 yildan beri biror marta ham o'tmadingiz O'zbekistonga?
Yo'q, hali o'tmadim opa. Men madrasada edim. Endi madrasada bitiryapman. Inshaalloh roman 1 yil qoldi. Grajdanlik olaman. Xudo xolasi yaqinda undan keyin yo'lim ochiladi inshaalloh roman.
A bu fuqarolik olsangiz, demak qolish niyatingiz bor u yoqda.
Qolish deganda men qolib 5 yil bu yerda qolmoqchi emasman. Men prosta dunyoga chiqmoqchi edim. O'zi asl murodim shu edi. Saudiyaga, Yevropaga, Amerikaga, boshqa yerlarga O'zbekistonda fuqarosi bo'lganligimda bunga daje Rossiyaga chiqishga ruxsat yo'q edi. Bosh murodim shu, işte bu yerdan grajdanlik, fuqarolik olishdan murodim dunyoga chiqishlik, u yoqdagi o'zbeklar bilan tanishishlik. Boshqa meni murodim yo'q.
Rossiyada mehnat qilayotgan Alijon ismli o'zbek yigiti O'zbekiston ichkarisidagi o'zbeklarning qadr-qimmati yo'qligi, g'ururi toptalishi bois mamlakatdan tashqarida yashovchi o'zbeklarga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boryapti degan fikrda.
Mana shu Qirg'izistondagi o'zbeklarga asosiy bu munosabati sovuqlashishiga men o'zbeklarni O'zbekiston ichidagi, daje O'zbekiston ichidagi hurmatlari ham yo'qolayotganidan nimasi deb bilamanda. Misol O'zbekiston ichida ham o'zimizni xalqimiz agarda o'zini kuchini yoki o'zini qadrini yo'qotmaganda chekka joylarda ham o'zbeklarga nisbatan hurmat ma'nosida qaralardi va hech qanday janjal kelib chiqmas edi. Mana shu iqtisodiy tanglik bugungi kunda o'zbeklarni har qanday qiyinchiliklarga duchor qilib tashladi. Hamma joyda bosh egilib qoldi va bu mamlakat tashqarisida ham ma'lum bo'lib qoldi-da. Bilmadim bu kechki qachongacha, qachonki bizning xalqimiz o'zini tiklab olsa va o'zbek millati bir ko'zga ko'rinadigan darajaga borsa, chekkadan bizga hurmat ma'nosida qarasagina bu narsalar yo'qolib ketadi. Men eng asosiy narsa bugungi kunda mana shu narsaga O'zbekistondagi iqtisodiy tanglikda eng katta nimasi bor deb o'ylayman. Agar shu O'zbekistonda iqtisodiy tanglikdan biz chiqib ketsak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zbeklarda bosh ko'tariladi va boshqa joylardagi o'zbeklarga nisbatan hurmat bilan qaraladigan bo'ladi. Chunki mana shu Rossiyada oladigan bo'lsak, bu yerda ham eng asosiy qora ishlardagi ishlarni o'zbeklar bajaradi va shuning uchun bu yerda kun sayin o'zbeklar o'z hurmatlarini yo'qotib ketishyapti. Shuning uchun O'zbekistondagi barcha-barchadan iltimos qilamanki, mana shu faqat eng avvalo O'zbekiston ichidagi o'zbeklar o'z qadrini ko'tarsin. Eng birinchi o'z qadrini ko'tarsin. Qachonki biz O'zbekiston ichida o'z hurmatimizni, qadrimizni yo'qotmasak, chekka joydagi o'zbeklar ham o'z qadr-qimmatini yo'qotmaydi.
Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni berib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. Demak, ozodlik bilan bevosita bog'lanmoqchi bo'lsangiz, +420 602 612 713 yoki +420 776 468 434 raqamiga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.